Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu, ar kuru par satversmē neatbilstošu atzīta norma, kas noteica vidējo ienākumu līmeni, kādu nepārsniedzot personu vai ģimene atzīstama par trūcīgu. Tiesības sargs norādīja, ka ar apstrīdēto normu noteiktais trūcīgas personas statusam atbilstošais vidējo ienākumu līmenis ir noteikts pārmērīgi zems, lai personu atzītu par trūcīgu un attiecīgi dot tai tiesības uz trūcīgām personām pieejamiem sociālā atbalsta pasākumiem. Nepieciešamība pēc šāda sociālā atbalsta Tas ir daudz lielākam Latvijas iedzīvotāju skaitam, nekā to pieļauj apstrīdētā norma. Latvija vēlas, lai Eiropas Savienība par ekonomikas atlabšanas plānu vienotos pēc iespējas ātrāk, sacīja premjers Krišjāns Kariņš. Viņš ieradies Briselē, lai mēģinātu vienoties par bloka daudzgadu budžetu un ekonomikas atlabšanas plānu. Lai gan visu Eiropas Savienības valstu līderi piekrīt, ka ir nepieciešams spēcīgs ekonomikas atlabšanas plāns, viedokļi par to, kādam īsti tam jābūt joprojām pamatīgi atšķiras. Visā sākos iebildums līdz šim ir cēlusi Nīderlandes valdība. Latvijā faktiskais bezdarba līmenis šogad jūnijā bija 9,8%. Kas salīdzinājumā ar māju ir par 0,2% punktiem vairāk, liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Vienlaikus nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētā bezdarba līmenis jūnija beigās bija 8,6%, kas salīdzinājumā ar māju beigām arī ir pieaugums par 0,2% punktiem. Latvijas universitāte saņēmusi finansējumu pētījumām par COVID-19 pandēmijas ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību. Projekta mērķis ir sniegt visu aptverošu novērtējumu uz Latvijas ekonomiku un sagatavot zinātniski pamatotus un inovatīvas ieteikumus sekmīgākai pandēmijas radīto izaicinājumu pārvarēšanai attiecībā uz ilgtspējīgu un iekļaujošu Latvijas ekonomikas attīstību. Koronavīrus pandēmijas radītās krīzes dēļ Somijai savas robežas sargāšanai nāksies tērēt 13 miljonus eiro, no kuriem aptuveni 4 miljonu eiro tiks atvēlēti rietumu robežas ar Zviedriju apsargāšanai. Tā būs lielākā summa, kādu valsts jebkad atvēlējusi robežu kontrolē miera laikā. Šobrīd Somija atvērusi savas robežas 28 valstīm, tomēr robeža ar Zviedriju epidemioloģiskās situācijas dēļ joprojām ir slēgta. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.